në Australi, patithiri që ushtria të marrë në dorë të gjitha planet e logistikës në shpërndarjen e vaksinave. Lajmi vjen pasi qeveria ka punësuar dy ushtarak të nivelit të lartë për të drejtuar planin e vaksinimit për të gjithë vendin. Por vetë ushtarakat shprehen se ushtria nuk është e krijuar për këtë qëllim. Ndjekim raportin. Ushtria australiane po luan një rol kryesor në përhapjen e vaksinave të COVID-19, por ka pyetje nëse roli I saj duhet të zgjerohet. Epidemiologja Mary Louise McClaws thot se duhet ta shfrytëzojmë plotësisht kapacitetin e forcave ushtarake.
We have a race on our hands that we don't seem to be winning and we need experts like the ADF to assist with this.
Kemi një garë në duar dhe më duket se nuk po e fitojmë. Na duhen ekspertë, si për shembull forcat e mbrojtjes për të na ndihmuar në këtë sfidë të madhe strategjike. E tani qeveria ka në dispozicion një general.
I'm joined by Lieutenant General JJ Fruen.
Oficeri tani është në krye të operacionit të quajtur Mburoja.
The PM has asked me to come and take direct control of the rollout.
Kryeministri më ka kërkuar që të marr nën kontroll fushatën e vaksinimit, deklaroi ai. Por duke patur parasysh se programi ka psuar një sër vonesash, Gjeverali ka vendosur që në fillim të kryejë një proces të rishikimi të gjitha procedurave të deritanishme.
I will be looking for any opportunity to optimize the current plans to accelerate the rollout where we can.
Do të kërkoj të gjej çfarë lloj mundësie për të rritur planet e deritanishme në mënyrë që të jemi të përgatitur derisa të vi pjesa tjetër e vaksinave, tha ai. Ardha në detyrë e këtij generali u mirëprit nga disa specialistë mjekësor, por shiktu edhe presidentin e AMS, Dr. Omar Koshid.
I think the appointment of these senior military leaders to critical positions in the vaccine rollout is a sign of the government's need to make sure we are doing everything we can.
Unë mendoj se emërimi I këtyre drejtuesve të lartë ushtarak në pozicione kritike në përhapjen dhe shpërndarjen e vaksinave është një shenjë nevojës së qeverisë për të siguruar që ne po bëjmë gjithçka që është e mundur për ta bërë sa më shpejt vaksinimin. General Lieutenant Freeven bashkohet edhe me oficerin Eric Young, një figurë tjetër ushtarake dhe koordinator në qendrën e operacioneve të vaksinave. E ndërsa qeveria thotë se këto role janë thelbësore, eksperti I mbrojtjes profesor John Baxland nga Universiteti Kombëtar Australian thotë se ekziston frika se shumë oficerë të mbrojtjes mund të paraqesin në vetvete edhe një problem.
The Defence Force is actually quite busy training for the prospect of a crisis.
Forcat e mbrojtjes janë të zëna me stërvitje në raste krizash, pra nuk është e nevojshme që ti marrim kohë me vaksinën. Profesor Baxland thot gjithashtu se Australia duhet të marrë me kontrat kompani private të cilat do të merren me shpërndarjen e vaksinës.
There's actually in Australia quite a lot of companies that can do this kind of work anyway. Logistic support transport companies that are
Në Australi ka mjaft kompani të cilat mund ta bëjnë këtë lloj pune. Mund të japin mbështetje logjistike, mund të bëjnë transportin. Vërtet, kemi patur disa marrëveshje tregtare të cilat nuk kanë funksionuar mirë në të kaluarën. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk mund të kenë sukses në të ardhmen, thot ai. E ndërkohë, qeveria thot se forcat e mbrojtjes janë pjesë kryesore e fushatës së vaksinës. Ministri I Shëndetësisë, Greg Hunt, thot se ushtria ka ardhur në kohë për të mbështetur australianët në këto kohë nevoje.
We think they're an enormous asset, an enormous national asset. The military has been involved in the
Ne mendojmë se ushtria është pasuri e madhe kombëtare. Ushtria gjithnjë ka marrë pjesë në kundërpërgjigjen ndaj COVID. Kjo ka qenë që në fillim, tha ai. The General Lieutenant Freeven është dakord.
All of these domestic challenges involve planning and coordination and working with people and
Të gjitha këto sfida brenda vendit kanë të bëjnë me planifikim, me koordinimin e burimeve njerëzore dhe të gjitha tyre që kanë aftësitë e nevojshme brenda forcave të mbrojtjes. Dhe Australia ka më së të nevojshme rritjen e numrave të vaksinimit.